Labas rytas. Įžengėm į advento laikotarpį. Jau turbūt pastebėjote, ne? Iš visų muzikų, iš turbūt radijo, televizijos, darbdavių ir taip toliau. Ir tas advento laikotarpis, galbūt nežinau kaip jums, bet jis yra labai greitas. Toks, nu, negerai greitas. Kas dirbat kokioje nors valstybinėje įstaigoje, turbūt jums reikia suspėti išleisti pinigus, kurių neišleidot, arba parašyti ataskaitas, kurios susikaupė, ir darbas kraunasi. Vaikai, kas turit vaikus, tai prasideda vežiojimai, ten eglutė, ten šventė, ten reikia dainuoti, ten reikia groti, ten reikia šokti. Ir dar reikia, visi mano, kad čia dovanos yra labai geras dalykas ir reikia visur dovanas pirkti, ne tik tais giminėms, seneliams, močiutėms, anūkams, tetoms, dėdėms, bet ir muzikos mokykloj, ir darželyje, ir visur ten 10 eurų 5 ten, ir parduotuvės tuštėja, kainos kyla, siaubas. Laikotarpis tapęs toks, kad sugadinti adventą. Nes adventas yra laukimas. Adventas yra laikotarpis, kada mes turėtume nurimti ir į ryšį su Dievu ateiti lietai. Važiavau čia, rudenį buvo, gražus oras, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Važiuoju su savo šeima automobiliu, gatve važiuojam, žmonės sustojimuose, šnekas ir tokia maloni Vilniaus ramybė. Ir taip per veidrodėlį matau, kažkas artėja, bet net dar nespėjau suvokti ir tik tais vum, pralėkė, mašina netaip susibavo, vaikai prie langų, o geras, o geras. Ir toks nustebimas, at, motociklininkas miesto gatvėj, kai didelis greitis, yra gera, yra žavesys. Ir iš tiesų mes pamėgom greitį. Mes pamėgom greitį ir buvau Ukrainoj, kaip pastoriai važiuoja, vairuoja, siaubas, kaip jie mėgsta greitį, net pastoriai. Taisyklės negalioja, greitis. Ir nepriklausant nuo tikėjimo, religijos, amžiaus, visi mėgstam greitį. Mėgstam. Kažkada buvo pasaulis, kada tas greitis buvo raumenų. Kad greičiau bėgi, arba tavo žirgas greitesnis už kaimino žirgą, nu tai gerai. Tai va, jau greitai išvystėm. Po to pasikinkėm vėją, o su laivu galim greitai plaukti. Bet tai nebuvo tie greičiai kaip dabar. O dabar greitis yra beprotiškas. Ir greitai skrendame, greitai važiuojame, greitai gyvename, greitai įsimylime, greitai drabužius skalbiame, greitai pavalgome, greitai kavą pasidarome. Viskas labai greitai. Kita pusė. Greitai susipykstame, greitai susinervuojame, greitai įsižeidžiame, greitai išsiskiriame. Greitai bažnyčią paliekame, greitai, viskas greitai, viskas greitai, nėra ko laukti, pamėgom greitai. Ir šiai dienai aš noriu kalbėti apie atvirkštinį dalyką, apie lėtį, nėra tokio žodžio, lėtai, ar yra, kas ir ką?
Lėtumas.
Lėtumą, taip, apie lėtumą. Pranašas Izaijas taip rašė tokį paraginimą. Visa žmonija kaip žolė. Jos gražumas kaip laukų gėlis. Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta. Kai tik viešpats pasiunčia joms vėją. Viešpats. Ir nudžiuvo gėlė. Nebėra grožio. Viešpats papūtė ir nebeliko greituolio. Nepasiruošęs. Nebuvo kada, nes greitai gyvenu. Ir aš šiandien kalbėsiu priešingą linkmę. Noriu sužavėti klausytoją, tikinti Jėzaus sekėją ne greičiu, bet lėtumu. Lėtai yra žavinga ir gera. Lėtai yra tvaru, lėtai yra patikima, lėtai yra teisinga. Kai Viešpats vedė savo tautą iš Egipto, jis ją vedė lėtai, daug metų, jis apreiškė save, jisai parodė darbus, kokius gali padaryti ir davė laiko apmastyti juos, kad lėtai įsisavintų. Ir jis lėtai mokė Mozę ir tautą. Kad lėtai, bet garantuotai. Ne? Ir atsiverskime išėjimo knygą, 34 skyrių. Ir Viešpats apreiškė save kaip lėtą Dievą. Kad Viešpats yra lėtas Dievas, aš šiandien tai kalbėsiu. Jeigu nepažinot Viešpaties kaip lėto Dievo, tai šiandien ta diena, kada pažinsit, kaip jis yra lėtas. Ir Viešpats save apreiškė ir jis pamokė Mozę ir pamokė Izraelio tautą ir mus šiandien, kad jis yra lėtas Viešpats. Brangus Dieve, mes dėkojame tau už žodį, kuris yra turtas mūsų gyvenimui. Ir atsiversdami jį, skaitydami jį, imdami jo žodžius į savo gyvenimus, mes panašėjame tave. Padėk mums, kad tas žodis įsigyventų, įsidėktų į mūsų širdis. Meldžiu, kad atleistų mūsų nuodėmes, kad kai klausom tavo žodį, mūsų širdis nesipriešytų. Mūsų valia neieškotų prieštarauti tau. Atleisk mūsų kaltes, apvalyk mus, kad šetonas būtų toli už šios bažnyčios ribų, neturėtų prieimo mūsų apgaudinėti. Šventąją dvasę būk čia. Kristaus vardu, amen. Išėjimo knyga 34 skyrius nuo 5 eilutės. Nužengęs debesyje Viešpats buvo ten su juom ir ištarė savo vardą Viešpats. Ir Viešpats praėjo pro jį tardamas. Viešpats, Viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lyg tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis už tėvų kaltę vaikus ir vaikų vaikus lyg trečios ir ketvirtos kartos. Amen. Daugelį žodžių šiame apreiškime mes galime apibūdinti kaip lėto greičio žodžiais. Viešpats nužengė, Viešpats buvo ten su juo, Viešpats praėjo. Veiksmažodžiai, kurie kalba, vat, ką Viešpats darė susitikime su Moze, yra lėto veiksmo žodžiai. Ir šiandien aš kalbėsiu trim aspektais tokiais, kad lėtas Viešpats lėtai eina, lėtas Viešpats lėtai pyksta ir lėtas Viešpats lėtai vykdo teisingumą. Gerai, pradėkim nuo pirmojo. Lėtas Viešpats lėtai eina. Nužengęs debesyje Viešpats buvo ten su juo ir ištarė savo vardą Viešpats. Ir Viešpats praėjo pro jį tardamas. Mozė užlipo ant Sinajaus kalno. Ir buvo ten su viešpačiu. Ir viešpats neskubėdamas atėjo būti su Moze. Ir visi šities veiksmažodžiai jau išgirdot yra gana arti. Viešpats nenukryto nuo dangaus, viešpats neakimirksnį pabuvo ir viešpats neprabėgo pro Mozę. O tam priežasčių buvo daug, būtų daug. Pagalvokim, kiek įvairiausių gyvių gyvena šioje žemėje, kuriais reikia rūpintis. Kiek įvairiausių žmonių, kurie įvairiausiom kalbom meldžiasi, šaukiasi Dievo, prašo prašymų, prašo, kad jų gyvenime veiktų. Ir pagalvokim, kiek yra virš žemės reikalų Dievas turi, kiek planetų skraido, kiek žvaigždžių, vienos gimsta, kitos miršta. Ir viešpats, manau, kad yra ypatingai užsiėmęs. Ypatingai užsiėmęs. Ir viešpats turėtų būti tas, kuris neturi laiko, nes tiek visko daug reikia tvarkyti ir prižiūrėti. Bet štai savo apreiškime jis yra visiškai neskubantis. Jis yra visiškai lėtas būti su Moze. Gal pasakysit, taigi Moze jau senas. Ir žinot, kaip su senais žmonėmis, jie yra lėti. Jie lėtai eina, jie lėtai kalba, jie lėtai apsiperka. Ne? Jie dar kasininkę pakalbina, o nekantraujantis jauni pirkėjai nervuojasi, kad nu, leidžia tuos senukus į parduotuvės apskritai. Turėtų kitą parduotuvę padaryti jiems. Tai gal Mozė senas ir viešpats skaitosi su Mozė, nes Mozė senas. Norėtumėt tokio atsakymo?
Ne.
Taip nėra, taip. Kodėl viešpats taip lietai? Manau, kad viešpats nori, kad Mozė jį pažintų. O pažinimui greitis ir skubėjimas nėra pora. Pažinime greitai žodžio nėra. Pažinime yra lietai. Ir praeidamas pro Mozę, viešpats pasakoja apie save. Atsiminkim, kad ten 40 dienų jie ant Sinajaus kalno yra. Ir viešpats praeina pro Mozę ir pasakoja. Esu gailestingas ir maloningas Dievas. Ir atrodo, kad Mozė suprato, kad jis yra gailestingas ir maloningas. Nes niekur kitur rašte nėra klausimo. Viešpatė, užmiršau, ką tu man sakei, koks tu esi gailestingas, tai kodėl nepasigaili? Mozė išgirdo ir suprato ir įsisavino. Dievas yra gailestingas. Dievas yra rodantis malonę. Ir jis net neabejojo, kad Dievas rodys malonę. Nes jis turėjo laiko suprasti. Jis suprato. Jis pažino, kas yra malonė. Dar jisai išgirdo dalyką, kad viešpats yra lietai pykstantis. Jisai yra gausus gerumo. Jis yra ištikimas. Ir tas dienas tame lėtame procese Mozė pažįsta, koks yra viešpats. Ir jam nereikia už paskos, kad Aronas eitų ir sakytų, klausyk, tu sakei, kad jis yra ištikimas, gal jis iš tikrųjų ištikimas. Mozė nebereikėjo antro patarėjo, kuris mokytų, koks yra viešpats, nes jis pažino. Dievo pažinimas yra labai lėtas dalykas. Dievo pažinimas labai lėtas. Ir jeigu nusipirkot knygutę, kad per ten 10 žingsnių pažinsi viešpatį, labai greitai, tai čia yra apgaulė. Nėra greito Dievo pažinimo. Nėra greito būdo bendrauti su viešpačiu. Jis yra lėtai atsiveriantis, lėtai prisileidžiantis ir lėtai pažįstantis. Dėl to senatvė geras daiktas yra. Ne? Nes yra laiko. Yra laiko. tik reikia žinoti, pas ką eiti. Yra taip, kad kartais mes nusprendžiam kai kurių dalykų neturėti. Nu, aš daug ko neturiu. Tai sakau, per brangu, negaliu sau leisti nupirkti. Arba per daug vietos namie užima, kur aš jį dėsiu. Arba gali būti ten, sakykim, per daug ilgai laukti reikia, kol man pristatys knygą ten, sakykim, iš kur nors. Neperku. Arba per nelyg mažai panašu į tai, ką kitas turi. Vat jeigu dabar mada tokia, aš neperku, nes per mažai panašu ten į garsenybės drabužę, ne? Labiau panašu į kažkokį atgyvenusio žmogaus. Neperku. Per sunku turėti, per daug atima jėgų, per daug iškankina. Ir mes sakom, tų dalykų mums nereikia. Tikėjimas Dievu priklauso kategorijai tų dalykų, kurie vadinasi, per daug iš manęs yra norima. Tikėjimas Dievu yra per brangu daugam. Nes, žiūrėkim, Jėzus netgi dar specialiai įrėmino sekimą, sako, nori sekt, parduok ir atiduok. Nori sekt, palik tegu mirusi į mirusius laidoje. Nori sekt paskui mane, lovos savo neturėsi. Ir Jėzus labai rėmino tikėjimą ir labai griežtus rėmus ir sakė, tau tikėjimas kainuos brangiai. Ir daug kas sakė, auč, Jėzau, per daug man. Aš negaliu tokio brangaus tikėjimo pirkti iš tavęs, sekti paskui tavim. Nes tikėjimas kainuoja brangiai ir jis yra lėtas. Yra lėtas. Ir Jėzus kėlė standartus. Nes žiūrėkint, išmokti, koks jis yra, pašalinių dalykų reikia mažiau ir reikia artimo ryšio daugiau. Mažiau trikdžių, daugiau veidas į veidų. Ir daug laiko skirti. Ir tai yra procesas. Kaip dabar su telefonais. Biški kas ir matai, žmonės jau lygą turi. Ne minutės. Negali padėti, nes ir maldoj tas pats, ne? Tėve mūsų, o, ką čia parašė, kuris į danguje. Ir vėl tikrinam. Dievas nori kuo mažiau daiktų, vertybių aplink tave ir daugiau ryšio. Kai toks greitas gyvenimas, žodis lietai yra kaip keiksmažodis. Greitam gyvenime, kad ir net jie ir nusileido iki mūsų viešpats ir praėjo ir atėjo į susitikimą su mumis ir jis vaikščioja ir jis mėgina iš to kampo, iš to kampo, iš to kampo mums pasirodyti, apreikšti. Atrodo, kad mes gyvename tokime greitėje, kad ir kaip jis besirodytų, mes jo nepamatysim, nes mes taip pamėgom greitį. Greitis yra taip svarbu. Bet lėtas viešpats eina lėtai. Ir gerai, kad lėtai, nes tada mes galim spėti paskui įeiti. Lėtas viešpats, žiūrėkim, lėtai eidamas, lėtai pyksta. Jisai sako, viešpats, viešpats, esu gailestingas ir maloningas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lyg tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę. Ir viešpats tas, kuris lėtai pyksta, tai nereiškia, kad jis nepyksta. Tai nereiškia, kad viešpats nepyksta. Jis pyksta lėtai. Pilnas pasaulis greitai pykstančių žmonių. Tik kažkas ne taip, žiūrėk, jau ir nori vienas kitą auklėti, įrodinėti savo teisumą, kito kaltę, išryškit nesusipratimus, greit susipykstantys vaikai, greitai susinervuojantys tėvai, bendradarbiai, bendramoksliai, greitai pykstantys politikai, ministrai, prezidentai. Ir žiūrėk, pasaulis yra kraupi vieta gyventi, nes visi labai greitai pyksta ir imasi priemonių įrodyti, kad juos reikia paauklėti. Pasaulis yra vieta greitai pykstančių žmonių. Kai izraelitai išėjo iš Egipto, jie gyveno gana pykstančioje aplinkoje. Jie gana žmonės meiliai gyveno, dauginosi, vaikų daug užaugo, o egiptiečiams tai sukėlė pavojų. Jie pradėjo pykti, jie užima mūsų žemės, mūsų miestus, mūsų maistą ir jie pradėjo juos verkti. Ir atsirado pykčio kultūra. Po to pradėjo naikinti. Vaikus pradėjo, ta prasme, atima vaikus, genocidą pradėjo daryti prieš vaikus, prieš berniukus. Ir Mozė buvo vienas iš tų vaikų, tik tėvai jį išgelbėjo. Ir Egipte Izraelis augo pykčio kultūroj. O kai augi pykčio kultūroj, pats išmoksti būti piktas. Pats išmokti. Nes tokia yra kalba. Tokia yra kalba apsisaugoti pykčių. Tokia kalba yra kažką tai pasiekti pykčių. Jeigu nori kažką tai padaryti, tai supyk, apriek, paaiškink, tai gal ir pavyks. O jeigu geruoju, ne. Lietuva yra pykčio kultūra. Mes kitaip nemokėjom bendrauti. Bažnyčioje, aš galiu pasakyti, ne, reikalai kitokie. Nes jau ir taip jau išsiroja. Bet Lietuva yra pykčio kultūra. Yra nesantaikos kultūra. Taip mus vieną kartą okupavo, išvežė. Kiti okupavo, dar kartą okupavo. Mes gyvenom nelaisviai ir mes patyrėm pykti ir mes išmokom gyventi pykčiu. Pyktis yra aplink mus. Reikia 3-4 kartų, kad tai išgyventų. Ir mes tai bendraujame. Yra gera žinia, kad mums gyvenantiems pykčio kultūroj lėtas viešpats lėtai pyksta. Yra nuostabi žinia tai ir izraelitams, kad lėtas viešpats lėtai pyko ant jų, tai jis lietai pyksta ant mūsų. Pažiūrėkim, viešpats išveda Izraelį iš Egipto ir veda jį į pažado žemę. Kokie tie izraelitai? Jie nepasitiki savo vadovais. Jeigu kas griebėsi akmenų, kelia maištą, sako, ne, jūs mums vadovausit. Ir toks jausmas palaukti, kokį dievą jie seka, ar Izraelio šventąjį, ar jie kažkokį tai pykčio dievas šneka. Atrodo, kad žiūrint, tai daug pykčio tame sėkime į pažado žemę. Daug nepritarimo. Bet viešpats yra lėtas, jis lėtai eina, jis ir lėtai pyksta. Ir todėl Izraelis gali išgyventi. Todėl tauta išgyvena, nes viešpats vienu metu net lėtai pykstantis jau norėjo sunaikinti tautą ir Mozė sako, dar viešpatį, luktel ką. Ir viešpats sako, gerai, dar palauksiu, jeigu jau prašai. Viešpats padeda išgyventi. Pagalvokim, kas būtų, jeigu viešpats būtų greitas? Ir jeigu jis būtų greitai supykstantis ir mes mokytumės būti panašus į jį. Atsakykime, Mikai, tu būtum, norėtum išmokti būti greitai supykti ir greitai reikalus sutvarkyti, ne? Tai šiandien būtum jau nevedęs, ne? Galbūt būtum bedarbis ir gal su teistumo istorija. Jeigu mes greitai mokytumės supykti ir įgyvendyti greitą savo teisingumą, mes būtumėm tokie svetimi ir tokie susipykę. Nebūtų šitos bažnyčios. Bet lėtas viešpats mus moko lietai pykti. Taigi, mama, tėti, žmona, vyrė, pykit lietai, nes taip Viešpats daro, lietai. Žiūrėkit, lietai pykstant, Viešpats mums atveria galimybę atsiprašyti, persigalvoti ir pasikeisti. Atsiprašymas užima laiko. Tas, kuris greitai atsiprašo, kažin ar atsiprašė, bet gal buvo mandagus, nes taip etiketas ir moralė reikalauja. Greitas. Bet tikras atsiprašymas reiškia, aš pagalvojau apie kitą, gal aš įskaudinau, gal jis pasijuto nepatogiai. Tada aš pasijutau nepatogiai, aš įskaudinau jį. Tada aš jaučiaus labai nepatogiai prieiti ir pasakyti, priminti situaciją, atsimeni, prieš savaitę mes ten buvom ir toks nekoks reikalas įvyko. Ir aš apmašiau, atsiprašau brolį, atsiprašau sesę. Ir tu žinai, ten tikras atsiprašymas. Nes už savaitės atėjo, nes galvojo, kad Viešpats yra lėtas pykti ir atveria galimybę mums atsiprašyti savo lietume. O ne taip, kaip darželė buvo. A, tu įskaudinai, greitai atsiprašai, pabučiuok mergaitę, greitai, sakau. Vaikas pasimetęs, mokytojai nesielkit taip. Lietai. Taigi, Viešpats pyksta lietai. Nes jisai lėtas, jis nepuola greitai pasmerkti ir nuteisti. Jo lietume mes patiriam tvarę, gailestingą, maloningą, gausią gerumu ir ištikimybės, lietai pykstančią, atleidžiančią mūsų nedorybės, meilę. Asmeniškai aš esu dėkingas, kad Dievas yra lėtas, nes aš nuklystu nuo kelio, o jis leidžia man sugrįžti. Nes jis lėtas, jis palaukia. Ir ačiū Dievui, kad jis yra lėtas. Lėtas Viešpats lietai vykdo teisingumą. Rašte užrašyta, 5-7 eilutė, kad esu nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis už tėvų kaltę vaikus ir vaikų vaikus lyg trečiosios ir ketvirtosios kartos. Lėtas Viešpats lietai vykdo teisingumą. Kažkodėl yra toks įsivaizdavimas, kad nuo Dievo galima pabėgti. Štai padariau nuodėmę arba nedorybę arba nusikaltimą ir nieko neatsitiko. Likau sveikas. Esu sveikas ir laimingas ir turtingas. Vadinas, pabėgau nuo Dievo. Jis nieko man nepadarė. Ir darau kitą kartą tą patį. Ir taip susiformuoja pasaulėžiūra, kad aš esu greitas pabėgti, O Dievas yra per lėtas mane pasivyti, nes nieko jis man nepadaro. Aš greitas, o jis lėtas. Liuks. Ir jeigu taip masto, panašiai masto krikščioniškos moralės pamokyti žmonės, tik truputį protingiau yra. Jie nemasto, kad Viešpats nepavyks, jie žino, kad Viešpats pavyks, bet spės dar atgailauti. Ane? Aš dar suspėsiu atgailauti. Vat. Ir čia mums paguoda, kad aš turiu laiko atgailauti. Vat dėl to. Vienas iš tokių mąstytojų buvo imperatorius Konstantinas. Jis tarp kitko yra šventasis. Šventasis daugeliu krikščionių. Ir manau, jis dėl to yra šventasis, dėl to, kad jisai istorijos laikmetį persekėjimo laiku jis pasakė, ale nepersekykim tų krikščionių, bet suteikim jiem oficialų statusą, nu, ramybėj palikim. Ir jam buvo suteiktas šventojo vatas. Bet Konstantinas jis buvo toks pat tironas ir kraugerys, kaip ir daugelis kitų Romos imperatorių. Savo žmoną išsiuntė iš šito pasaulio, savo sūnų išsiuntė, nes nu, trukdė jam valdyti. Ir buvo tiesiog toks pat, kaip ir visi imperatoriai, kraugerys ir tironas. O krikštėsis, kai gulėjo mirties lovoj ir kai jau nieko blogo nebegalėjo padaryti, nes jau jėgų gal nebeliko, arba fantazijos nebeliko, ir tada jis krikštėsi, ir tada galėjo ramiai šventas numirti. Tai va, mes kartais imam tą modelį, kaip Konstantinas, vat, kažkada tai atgailausiu gyvenimo pabaigoj, ir bus man, būsiu pabėgęs nuo Dievo teismo. Neapsigaukim, neapsigaukim. Lėtas viešpats lietai vykdo teisingumą. Teisingumas visada pasiveja kaltę ir nuodėmę. Visada. Vienas iš mano mėgstamų žaidimų yra šachmatai. Kas mokat žaisti šachmatais? Pakelkit ranką, man tiesiog įdomu. Tai gerai, kalbėsiu daugeliui suprantamą kalbą. Kas nemokat, po to prieisit prie mokančių ir paprašysit, kad išaiškintų. Šachmatai labai panašu į gyvenimą. Vieni žaidėjai žaidžia mąstydami strategiškai. Tai yra lėtas žaidimas. Apgalvotas kiekvienas. O yra kiti žaidimai, kurie reaguoja į tai, kaip kitas žaidžia. Tiesiog reakcija. Taip kaip ir mūsų gyvenime. Vieni planuoja savo gyvenimą, o kiti reaguoja, ką daro aplinkui. Ir šachmatuose yra figūros. Yra karalius. Ir va, kadangi aš imu šitą analogiją, tai karalius esu aš. Arba tu, brolis, sesė, karalius. Nes šachmatuose karalius žaidimas baigėsi, kai karaliui pastatomas matas, tai reiškia, karalius mirė. Jam jį nužudė, ne? Taigi, o visos kitos figūros padeda jam arba laimėti pergalę, arba nepadėjo laimėti pergalės. Pagrindinės figūros, pačios stipriausios, yra karalienė ir bokštai. Ir šachmatų žaidžiantis nori šitas figūras išsaugoti. Jis lengvai paukos pėstininką, reikia žirgą, bet bokštą ir karalienę prarasti yra praradimas. Labai realus. Nes jeigu praradai karalienę ir bokštus, tai priešininkas tau mato sustatys. Greičiausiai. Priklauso, aišku, nuo to, koks priešininkas. Ir aš svarščiau savo gyvenime, galvojau, kas gali būti mano gyvenime karalienė, bokštai ir pėstininkai. Tik vyrai nesakykit, kad jūsų žmona jūsų karalienė, nes tai yra netiesa, tikrai. Kas jūsų gyvenime yra karalienė, bokštai, pėstininkai? Ir aš taip svarščiau. Nu, pirmiausia, pinigai man, tai tikrai nėra nei karalienė, nei bokštai, nes aš jų neturiu. Taip pat ir įtakos kažkokios neturiu, apat kad bažnyčioj patariu bažnyčios nariam, kaip sekti viešpatį. Nesu įžymus, galbūt tas negausus turtas, bet pigus jisai irgi pėstininkai. Nu, galbūt ir rykiai ar arkliai. Ir taip galvojau, kas mano gyvenime, ar taip man į galvą šuoja mintis, kad mano gyvenimo bokštai yra mano šeima ir mano bažnyčia, kur tarnauju. Viską darau atsižvelgdamas į juos. Nu, ta prasme, nu, negaliu išeiti iš bažnyčios ir pakeisti, tapti kažkuo tai kitu, ane? Atsižvelgiu, kad esu pastorius. Atsižvelgiu, kad čia yra mano broliai seserys. Tai yra bokštas mano gyvenime. Ir mano šeima yra bokštas iš kitos pusės. Į vis atostogas planuoju, žiūrėdamas, ką šeima sakys. Ne? Savaitė man suplanuota taip, kaip mano šeima mokosi, dirba, ką daro po pamokų. Tai yra bokštai. Karalienė yra Kristus. Karalienė yra Kristus. Nes Kristus karalienė turi įėjimus. Taip, tiesiai, iš tris žai, kerta, skraido, taip, taip. Karalienė turi daugiausia įėjimų. Ir šachmatai, visos tos figūros, turi ribas. Ten 64 langeliai. Ir visos tavo klaidos, ir visos tos pergalės yra toje lentoje. Kaip ir mūsų gyvenimas. Kartais mes įsivaizduojam, kad mes turim begalybę dienų gyventi. Ir atrodo, gyvensim, nieks mūsų nepasivys, bet viskas pasiveja. Lėtas viešpats lėtai vykdo teisingumą. Ir ką jisai va čia kalba, sako, klausykit, tėvai, jūsų kaltės persiduoda vaikams. Jeigu jūs nusidedat prieš Dievą ar prieš žmonės, kaltės persiduoda vaikams. Ir neišmastysi. Ir taip yra. Ir mes turim Lietuvą, mes turim šalį, kur daug pykčio, kur daug alkoholizmo, kaip Dainius Pūras, čia toks psichiatras, sako, drakonas trijų galvų, savižudybė, smurtas namuose, alkoholizmas, Lietuvoje prieš šitą drakoną mes pralaimėjom. Neturim ginklų priešytis šitam drakonui. Jis ryja mūsų šalį. Jis ryja, puotauja, kiaušinius deda. Ir sako viešpats, yra ribos neteisybei kiekvienai, nedorybei. Ir aš visada lėtai, bet pasivėju. Jėzaus brolis Jokūbas panašiai mokė bažnyčią irgi. Jisai taip sakė, Jokūbo laiške pirmas skyrius, 19-21 eilutės. Taip Jėzaus brolis Jokūbas moko bažnyčią. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti. Lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo, todėl atsižadėję bet kokios netyrybės bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Jokūbas patarė tame kontekste, kad Dievo teisingumas visada yra įgyvendinamas. Gal jis tau atrodo per lėtas? Nu, tau atrodo, bet lėtas ir viešpats. Bet jis garantuotas. Jokūbas kalba, kad reikia kelių dalykų, kad žmogaus siela būtų išgelbėtų. Ir kad žmogui nebūtų pastatytas matas. Bankrutavai, gyvenimas baigtas, pražuvai. Pirmiausia, atsižadėti bet kokios netyrybės. Šitai yra aiškinama kaip atsižadėti bet kokios blogio formos savo gyvenime. Atgailauti, atsiprašyti, apsivalyti nuo to. Nuo bet kokios blogio formos traukis tolin. Su blogiu neik į priekį nė žingsnio, nes ne tas kelias. Antra, tai priimti įdėktą į žodį. Matot, įdėgymas, ne tai, kad va mes pasiemam ir įsidėgiam dabar programėlę, ne trafitį, žinom, kad autobusai po Vilnių važiuoja, nes įsidėgiam programėlę. Dievo žodis yra įsidėgiamas į mūsų širdį, taip toks senovinis žodynas. Įdėk šitą žodį į savo širdį. Įdėk. Ir kai tu įdėgi savo žodį širdį, tu gyveni pagal tą žodį. Ir tai yra kelias į išgelbėjimą. Tai yra kelias į išgelbėjimas. Atgailauti nėra gana. Pasakiau maldą, atgailavau, gana, viskas. Reikia gyventi pagal naujai įdiegtą programą, Dievo žodį. Šetonas tą programą pastoviai mėgina, kad jinai pastriktų. Jis jai trukdžius daro. Ir sako, vat, o dabar vat ir tavo kompiuteris blogas ir visa ką, ir negali. Ir dėl to mums reikia kasdien vis atsinaujinti. Ar aš gyvenu pagal įdiegtą žodį? Ar aš jį myliu? Ir tai yra lėta. Negali greitai Dievo žodį. 40 pamokų ir Dievo žodis manyje įdiegtas. Visas gyvenimas eina, kad tu tą žodį į save geri, juo maitiniesi ir juo gyveni. Visas gyvenimas. Ir taip, lėtas viešpats lietai įvykdo teisingumą. Šachmatuose yra kitokia dar žaidimo pabaiga. Lygiosios. Ir yra lygiosios. Ir matot, aš galvoju taip, nu, mums mes nesam tokie žaidėjai, kad mes galim laimėti pergalę prieš viešpatį. Be šansų. Mes galim tik tais pralaimėti. Kristaus, ką mums Kristus padarė, mirdamas ant kryžiaus, jis mums leido sužaisti lygiosiomis. Ant kryžiaus mums nepergalė. Tai yra pergalė prieš mirtį, Dievo pergalė. Mums kryžius yra lygiosios. Nes mes kryžiaus dėka einame nepralaimėję. Ir mums gyvenimą statydinti reikia. Mes dar nelaimėję. Mes dar statome gyvenimą. Mes dar jį gyvename, taikome meilės kodą visose savo gyvenimo situacijose. Kryžius yra mums lygiosios. Dievas sako, gerai, malonu buvo, susitiksim dar kartą. Dabar eik su manim per gyvenimą. Ir lygiosiomis, kaip bendradarbiai, mes einame. Kryžius mums davė ne pražūti, bet gyventi. O pergalę mes turėsim. Vėliau. Bet mes su Dievu, čia vėl aš kitą terminologiją naudoju. Kodėl bažnyčiose yra tokia pamokslavimo tradicija, ar kodėl mane Mikas čia atsivežė? Viena priežasčių iš pamokslavimų tai yra tikinčiųjų dvasinis augimas. Kad dvasiškai žmogus auga lietai. Girdėdamas, skaitydamas, atsiprašau, skaitydamas, dvasinės disciplinas praktikuodamas, melzdamasis, bendraudamas su Dievo žmonėmis ir su Dievu, dalyvaudamas susirinkimuose, tarnaudamas, nuolatos atnaujindamas ryšį, savo nuodėmingo būdą keisdamas. Tai yra dvasinis formavimasis. Formuojamės dvasiškai. Lėtas ir ilgas procesas. Nėra Biblijoje parašyta, kad Dievas būtų praradęs kantrybę ir sakytų, ei, tu nesubrendėlį, auk greičiau. Ačiū Dievui, jis yra lėtas ir jis mūsų laukia. Jis lėtas pykti, jis lėtai eina, jis lėtai gyvendina teisingumą. Šitame advento laikotarpyje, čia žodis nuo manęs, sulėtinkit tempą, broliai sesės, sulėtinkim tempą. Nepasiduokim tai pasaulio apgauliai, išleiskim kuo daugiau dovanų, dovanom pinigų, po to badaukim sausio mėnesį, bet būtinai ant kalėdų ištaškykim visus pinigus, iššvaistykim visą savo laiką lakstydami po parduotuves, po susirinkimus, susirinkimėlius, kad tik tais Dievui laiko ir bendravimui nebūtų. Nebūkim tokie naivus. Advento laikas yra laikas Dievui pažinti. Yra laikas ramybei gyvuoti. Tegu dovanos būna, nežinau, žvakutės, šiluma, meilė, šiaudiniai žaisliukai ar dar kas, patys sugalvokit. Bet tegu tai būna meilės išraiška ir tegu būna lėta. Tegu šitas mėno, sakykit, gyvenu patį lėčiausią metų laikotarpį. Gruodžio mėnesį. Tai bus fantastika. Gerai, lėtas viešpats. Pamokiau. Jis toks apsireiškė Mozei ant Sinojos kalno. 40 dienų ten buvo lėta, bet ten buvo daug kas išmokta. Tegu vat, tas lėtumas į jūsų širdį ateina. Amen.